Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stila un dizaina ziņās. Šoreiz par modes un stila noteikumiem izvēloties ikdienā tik ļoti nepieciešamo lietu – mobilo telefonu. Un kā izrādās, izvēloties mobilo telefonu, lietotāji, protams, visbiežāk primāri vērtē tā veiktspēju, taču arī ierīces krāsai ir nozīme. Un pagājušajā gadā Latvijā visvairāk pieprasīti bija viedtālruņi melnā, zelta un zilā krāsā. Tā liecina mobilo sakaru operatora Bite dati. Turpretim pasaulē jau vairākus gadus pieprasītākie ir mobilie telefoni melnā un baltā krāsā. Līdzīgi kā citvēr pasaulē, arī Latvijā cilvēki ir iecienījuši mobilos telefonus ar melnas krāsas korpusiem, kas īpaši iecienīti ir biznesa vidē, tie veido 40% no operatora pērnu pārdoto mobilo telefonu apjoma. Otrajā vietā pieprasījuma ziņā ir ierīces ar zelta korpusiem, bet trešajā ar ziliem korpusiem. Jāteic gan, ka pēdējos gados kopš ražotāji sākuši piedāvāt viedtālruņus ar košāku krāsu korpusiem, lietotāji arvien biežāk izvēlas tieši tos. Piemēram, sekojot līdzi pasaules ražotāju eksperimentiem, pērn Latvijā ievērojumu popularitāti iemantoja viedtālruņi zilā, violetā un tā dēvētajā toņa maiņas jeb hameleona krāsā. Taču visstraujāk aug pieprasījums pēc ierīcēm zilā krāsā. Ja 90. Gados zilas krāsas ierīces bija biežāk sastopamas Nokia piedāvājumā, šobrīd mobilos telefonus ar dažādu toņu zilas krāsas korpusiem piedāvā teju visi ražotāji. Savukārt par aktuālu tendenci mobilo telefonu tirgū zilā krāsa kļuva 2016. Gadā, kad Huawei grupas zīmols Honor prezentēja viedtālruņa modeli Honor 8. Šīs ierīces bija pieejamas gan klasiskās krāsās, gan arī safīra zilā. Pēdējos gados mobilo telefonu korpusu krāsu, līdzīgi kā sadzīves tehnikas piedāvājumu, būtiski ietekmējušas ir pasaules modes tendences. Piemēram, dažādos avotos pieejamā informācija liecina, ka pērn viena no aktuālākajām krāsām interjerā bija rozā, savukārt apģērbu un aksesuāru modē dominēja metāliskie toņi. Šīs krāsas savu jaunāko viedtālruņu dizainos ir centušies izmantot arī lielākie viedtālruņu ražotāji. Tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Sikna.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.